Grad Moldovei în raportul anual al organizației Amnesty International, revista presei, un comentariu de Vitalie Ciobanu cu titlul Cronica unui eșec anticipat și o relatare despre eforturile comune ale Chișinăului și Kievului de a combate activități economice ilegale din Transnistria. Autoritățile Republicii Moldova afirmă că decizia Ucrainei de a nu mai recunoaște vechile ștampile vamale folosite de transnistreni este numai începutul unei cooperări mai strânse între Chișinău și Kiev în vederea combaterii unor activități ilegale, economice, ale regimului separatist de la Tiraspol, relatează corespondentul nostru Radu Benea.
Autoritățile moldovene vor continua să poartă negocieri cu Ucraina în privința creierii pe teritoriul acesteia a posturilor vamale mixte de control, chiar și după ce Kievul a acceptat să recunoască în mod exclusiv noile ștampile vamale ale Republicii Moldova. Premierul Vasile Tarlev a declarat Europa Liberă că Republica Moldova apreciază și salută decizia autorităților de la Kiev de a nu mai accepta de la agenții economici din Transnistria acte de însoțire a mărfurilor cu vechile însemne și ștampile vamale ale Republicii Moldova. Totodată, Chișinăul speră că autoritățile ucrainene vor semna în curând și documentele de înființare a unor puncte vamale mixte pe întreaga lungime a frontierei comune și nu doar pe segmentul transnistrean. Vasile Tarlev.
Următorul pas a guvernului, a autorităților moldovenești, vor fi pentru a forma posturile vamale mixte pe întreg spațiu vamal moldo-ucrainean. De aceea, noi am expus părerea noastră și o mai expunem, noi suntem pentru aceea ca de a fi introduse posturile vamale mixte în bloc, prin întreg teritoriu, la hotarul moldo-ucrainean, inclusiv și segmentul transnistrean. Noi dorim nu o blocare, noi dorim un control, un spațiu vamal unic, un control la fluxul mărfurilor și evidentul civilizației, dat fiind faptul că Moldova este recunoscută de toate țările lumii ca o țară independentă, teritorială integră și nu în alt mod. De aceea noi ne-am expus părerea până la ziua de azi, Ministerul Afacerilor Externe, Departamentul Vamal, Departamentul Trupurilor de Garniceri, o comisie specială întărită de guvern anume activează în această direcție.
După cum ne-a declarat șeful Departamentului Vamal, Nicolae Vâlcu, în timpul recentelor negocieri de la Kiev, soldate cu semnarea protocolului privind recunoașterea noilor specimene vamale moldovenești, partea ucraineană a acceptat în principiu ideea deschiderii a 7 puncte vamale mixte de control. Nicolae Vâlcu s-a arătat optimist că aceste negocieri se vor finaliza în curând, întrucât a rămas să se convină doar asupra unor detalii tehnice, inclusiv cele legate de amplasarea pichetelor de graniceri. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Radu, să adăugăm un grupaj de scurte știri primite după ședința de guvern de astăzi de la Chișinău. La insistența premierului Tarlev, executivul a exclus obligativitatea cunoașterii limbii de stat de către medici, inclusă de Ministerul Sănătății în proiectul de lege cu privire la statutul lucrătorului medical. Vasile Tarlev a respins argumentele ministrului Sănătății, Andrei German, potrivit căruia medicii trebuie să cunoască limba pacienților pentru a-i putea trata. În plus, a spus German, acest lucru corespunde legislației lingvistice. Premierul Tarlev a declarat că doar funcționarii de stat trebuie să cunoască limba oficială, adăugând că Republica Moldova este un stat multietnic și nu-i poate obliga pe angajații de rând să cunoască limba de stat. Guvernul a aprobat tot astăzi o nouă modalitate de închiriere a manualelor de către elevii din clasele de liceu. Procedura a fost elaborată de către Ministerul Educației după ce acesta nu a reușit să editeze 10 titluri de carte în cadrul unui proiect al Băncii Mondiale și prevede că editurile vor tipări manuale pentru anul de studii 2003-2004 din fonduri proprii pe care urmează să le recupereze pe parcursul a 3 ani. Pe de altă parte, liceenii vor fi obligați să plătească pentru închirierea manualelor în primul an de folosință 40% din costul lor, iar în al doilea 35%, în al treilea an doar 25%. Organizația pentru apărarea drepturilor omului, Amnesty International, și-a dat publicității raportul anual, care cuprinde și un pasaj substanțial consacrat Republicii Moldova. Vi-l prezintă în rezumat Ara Șeptilici.
Raportul organizației Amnesty International se referă la încălcări ale drepturilor omului petrecute în Republica Moldova în perioada ianuarie-decembrie 2002. Primul dintre capitole acoperă demonstrațiile antiguvernamentale din Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău de la începutul anului trecut. Astfel, raportul arată că între 9 ianuarie și 29 aprilie, 10.000 de studenți, elevi și membri ai partidelor de opoziție au organizat aproape zilnic demonstrații în Chișinău, manifestații îndreptate împotriva intenției guvernului de a reintroduce obligativitatea învățării limbii și istoriei ruse. În februarie, guvernul a anunțat că a suspendat temporar această inițiativă, dar manifestațiile au continuat, protestatarii cerând demisia guvernului. Autoritățile au demarat proceduri judiciare pentru a pune capăt demonstrațiilor și pentru a trimite în judecată parlamentarii Partidului Popular Creștin-Democrat. Walter Schwimmer, secretarul general al Consiliului Europei, a invocat articolul 52 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și a cerut autorităților moldovene să explice decizia de a suspenda temporar PPCD, precum și alte măsuri care contraveneau unor articole de bază ale Convenției Europene a Drepturilor Omului, cum ar fi dreptul la liberă asociere și libertatea de exprimare. Nu există dovezi că s-ar fi făcut uz de forță împotriva demonstranților, dar câțiva participanți, inclusiv minori, au fost hărțuiți și intimidați de poliție. În timpul demonstrațiilor, poliția a arestat 6 tineri, inclusiv 3 minori, și a reținut într-o secție de poliție vreme de 6 ore. Ei au fost anchetați de un inspector de poliție care, potrivit mărturiilor lor, i-a amenințat, i-a insultat și i-a avertizat să nu mai participe la demonstrații, se arată în raportul Amnesty International. În același capitol se face referire la cazul răpirii deputatului PPCD, Vlad Cubreacov. La 24 aprilie, adunarea parlamentară a Consiliului Europei a cerut forțelor politice din Republica Moldova să inițieze un dialog constructiv și a solicitat autorităților să ia o serie de măsuri de urgență. APCE a cerut simultan încetarea demonstrațiilor organizate de PPCD și totodată suspendarea acțiunilor judiciare inițiate împotriva a 2 membri ai PPCD. Totodată, APCE a solicitat guvernului să renunțe la inițiativa introducerii obligativității studierii limbii ruse în școli și a cerut revizuirea legislației privind statutul companiei de radio și televiziune Teleradio Moldova, în sensul prevederii caracterului ei independent. Un alt capitol al raportului se referă la cazuri de tortură și rele tratamente aplicate deținuților. Astfel, raportul notează că în iunie, Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Pedepsirea Tratamentelor Inumane sau Degradante, CPT, a publicat o dare de seamă asupra vizitei sale din iunie 2001 în Republica Moldova. Cu acest prilej, CPT a cerut autorităților să inițieze de urgență o investigație amănunțită asupra metodelor folosite de poliție în interogatorii. De asemenea, să asigure tuturor deținuților apă potabilă, hrană și îngrijiri medicale și să scoată imediat din uz o celulă nemobilată de dimensiuni foarte mici din secția de poliție din Comrat.
Revenim la temele electorale moldovene cu o revistă a presei, consacrată și afirește scrutinului de duminică, dar și campaniei electorale care l-a precedat, Iulian Ciocan.
Blat electoral, așa se intitulează editorialul lui Petru Bogatu din Flux. Arestările și amenințările cu arestarea, campaniei de dezinformare și spălare a creierului, purtată de mass media controlată de autorități, propaganda mascată în favoarea candidaților comuniști, făcută la Moldova 1 în ajunul și chiar în ziua scrutinului, privarea de dreptul cetățenesc de a vota a mii de oameni sub pretextul că aceștia n-ar avea așa zise vize de reședință, dau peste cap legitimitatea ultimelor alegeri locale, scrie Bogatu. Regimul Voronin a pus la cale și a realizat un plan diabolic de măsluire a sufragiului. În aceste împrejurări, alegerile locale, după toate probabilitățile, vor fi declarate de observatorii străini ca fiind în mare parte nedemocratice. În cazul în care, citez, blatul electoral de duminică nu va fi declarat nul, Moldova va lunica amenințător pe toboganul bazaconilor. Tocmai de aceea, semnalele observatorilor străini trebuie secundate fără întârziere de demersurile opoziției politice și cele ale societății civile. Numai acestea, din urmă, pot aduce guvernarea comunistă de la Chișinău în fața Curții Europene pentru Drepturile Omului. Dacă lucrul acesta nu se va întâmpla, Partidul Comuniștilor va câștiga viitoarele alegeri parlamentare, chiar și în cazul în care va pierde o mare parte a electoratului său de astăzi, citat încheiat. Ziarul de limba rusă Moldavskii Vedomosti scrie că, citez, capitala va fi pur și simplu devorată dacă va fi cucerită de comuniști. Ranchiunoasă și dornică de a se revanșa puterea comunistă, nu va mai putea fi oprită. Astăzi sunt arestați doar concurenții cei mai importanți ai regimului. Mâine poate fi arestat oricine. În oraș ar începe iepurările de cadre, reîmpărțirea proprietății, în favoarea clanului care deține puterea. Iar sistemul judecătoresc și organele de interne sunt gata să facă orice, numai să placă puterii. Îți este frică să trăiești într-un stat în care oamenii sunt arestați și declarați infractori, fără judecată. În Moldova nimeni nu se poate simți în siguranță. Aici oricine, în orice moment, poate fi arestat, scrie Moldavskii Vedomosti. Dictatura lui Voronin trebuie oprită la 8 iunie, altminteri nu se va mai putea face nimic, citat încheiat. Articolul lui Constantin Cheianu din săptămânalul Democrație se intitulează Un vis urât care a ținut două luni. Pentru prima dată în istoria campaniilor electorale, scrie Cheianu, am văzut că toate cele trei posturi principale de la noi, Moldova 1, ORT și NIT, au susținut în exclusivitate un singur candidat. Niciodată un președinte de stat nu s-a implicat într-un mod atât de masiv și de abuziv într-o campanie electorală din alegerile locale. Cine o să dezvăluie și o să sancționeze toate fraudele acestea? Oare electoratul comuniștilor crede cu adevărat că favoriții săi o să-i facă viața mai bună dacă sunt în stare să zvârle cu atâta ușurință milioane de dolari într-o campanie electorală? Fiindcă foarte mult depinde în această campanie de votul oamenilor simpli și al concetățenilor noștri vorbitori de limba rusă, cred că mulți dintre ei l-au ascultat pe Voronin votând împotriva lui Urechean, dar i-am auzit pe unii reprezentanți acestor categorii de alegători arătându-se revoltați de modul în care comuniștii voiau să ia puterea cu orice preț în capitală, scrie Cheianu. Bănuiesc că aceștia îl percepe actualul primar ca pe o victimă și brutalitatea comuniștilor li se pare mai gravă decât păcatele lui Urechean, deci în mod clar ei nu vor vota cum vrea Voronin. Alegerile se vor încheia. Am văzut pe durata lor guvernarea noastră într-o postură urâtă și murdară. Oare chiar crede ea guvernare că vom uita mizeria aceasta și că ne vom preface pe placul lor că nu a fost nimic, se întreabă Cheianu. Spectacolul a fost prea macabru ca să-l uităm vreodată. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Cronica unui eșec anticipat este titlul comentariului următor semnat de Vitalie Ciobanu.
Titlul comentariului meu consacrat alegerilor locale de duminică 25 mai din Republica Moldova nu ascunde o atitudine prezumțioasă. Au existat toate premisele ca să asistăm la o nouă victorie a Partidului Comunist. Uriașa influență mediatică, bugetul public de care au dispus în mod discreționar comuniștii, au transformat meciul lor electoral cu opoziția democratică într-o confruntare dintre un luptător sumo și un adversar din categoria muscă. Cele câteva procente în minus la nivel național înregistrate de partidul lui Voronin față de scorul consemnat în alegerile parlamentare din februarie 2001 sunt cu totul nesemnificative. Avansul comuniștilor devine însă vizibil dacă îl comparăm cu procentajul pe care l-au câștigat în alegerile locale de acum 4 ani. Pe ce s-a bazat succesul lor de azi? În primul rând, pe o bună cunoaștere a electoratului, specularea nostalgiilor de tip sovietic și manipularea în folos propriu a unei relative creșteri economice, datorate trecutelor guvernări, în fața unei populații analfabete din punct de vedere politic și economic. În plus, emigrarea masivă a tinerilor și oamenilor de vârstă medie, potențiale adepți ai partidelor democratice, a ajutat actuala putere să-și mențină intactă influența în teritoriu, în pofida proastei sale relații cu organismele financiare occidentale. Ofensiva împotriva valorilor naționale și democratice, cu toate protestele de anul trecut ale opoziției, nu a zdruncinat poziția comuniștilor nici pe plan extern. Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, oferită Republicii Moldova, reprezintă o ironie amară la adresa celor care văd în PCRM o amenințare pentru democrația și identitatea națională a Basarabiei. Guvernanții nu s-au sinchisit să păstreze barem aparența unei campanii electorale corecte și echitabile. Candidații opoziției au fost șicanați de procuratură, unii chiar arestați. Mass media de stat i-au împroșcat cu acuzații și calomnii, fără să le ofere dreptul la replică. Televiziunea publică, singurul post cu acoperire națională, nu a organizat nicio dezbatere cu principalii candidați la funcția de primar al Chișinăului. În schimb, a excelat în trivialitate și pornografie. Felul în care li s-a interzis să voteze zecilor de mii de studenți din municipiul Chișinău și trimiterea lor la țară, pe gratis, printr-un ordin al Ministrului Transporturilor și Comunicațiilor, tot el și candidatul comuniștilor la funcția de primar al capitalei, a însemnat o culme a cinismului, omologată de o justiție coruptă și lașă. Opoziția, organizațiile civice și presa independentă ar trebui să aducă la cunoștința forurilor internaționale aceste abuzuri strigătoare la cer pentru a spori vigilența Occidentului față de Republica Moldova. Simplul fapt că un candidat perfect anonim, Casgardan, ar putea câștiga cursa electorală în Chișinău constituie o gravă defecțiune de sistem. Numele candidatului PCRM nici nu a contat în actualul scrutin. Suporterii comuniștilor au votat Secera și Ciocanul, sigla unui partid care le asigură privilegiile din perioada sovietică. O mare vină pentru avansul comuniștilor revine și opoziției, care refuză să însușească învățămintele alegerilor anterioare. Politicienii democrați din Moldova, oameni cultivați și vorbitori de limbi străine, au sfârșit prin a nu mai înțelege, ca să zicem așa, limba propriului popor. Simpla însumare a procentelor acumulate de principalii contracandidați de dreapta ai primarului de Chișinău, i-am numit pe Cubreacov și respectiv Țopa, ba chiar numai sufragiile adunate de candidatul creștin-democrat, sugerează exact diferența ce l-ar fi putut propulsa pe Urechean în poziția de învingător din primul tur de scrutin. Acest lucru, de altfel, fusese pronosticat înainte de 25 mai, dar nimic nu a putut schimba fatalitatea schemelor adoptate de stafurile electorale. Pe de altă parte, nici domnul Urechean nu se poate considera o victimă inocentă a egoismului politicienilor de dreapta. Șansele sale i-au fost subminate chiar de propria aroganță, cum a fost și cazul lui Snegur în alegerile de 96, construindu-și o campanie electorală extrem de amatoristică. Primarul Chișinăului a ezitat prea mult timp să-și ia o culoare politică lipsită de echivoc, dorind să prindă doi iepuri deodată. Niște consilieri mai inteligenți l-ar fi putut ajuta să înțeleagă că are un credit redus în fața electoratului rusofon din Chișinău, care preferă ambiguității sale proverbiale roșul tranșant al lui Voronin. Altfel spus, primarul Urechean ar fi trebuit să se concentreze pe captarea electoratului românesc, ceea ce l-ar fi obligat la o cooperare mai strânsă cu partidele de dreapta, adică la formarea unui singur bloc electoral anticomunist, cum s-a și promis la un moment dat. Peste două săptămâni există șanse mari ca și Chișinăul să se înroșească și atunci, probabil, vor răsuna apeluri patriotice la mitinguri într-o apărare a denumirilor naționale ale străzilor din capitală. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Relatarea următoare este consacrată culturilor slave din Republica Moldova și este semnată de Ilona Spătaru.
Zilele scrisului și culturii slave s-au încheiat în această seară la Chișinău cu un concert festiv care a avut loc la Filarmonica Națională. La acesta au participat colective etnoculturale și de creație din Republica Moldova și de peste hotare, care au prezentat cântece și dansuri din folclorul bulgar, ucrainean, belarus și rus. Zilele scrisului și culturii slave s-au desfășurat în perioada 23-28 mai. La Chișinău, dar și în alte localități ale Republicii, au avut loc diverse manifestări. Au fost organizate festivaluri și iarmaroace, sărbări populare, conferințe, expoziții și serate literare. Reprezentanții Departamentului Relații Interietnice, organizatorii acestui eveniment, sunt mulțumiți de felul în care s-au desfășurat în acest an Zilele Scrisului și Culturii Slave. Vicedirectorul Departamentului Relații Interietnice, Gheorghe Ivanoglo.
В целом можно высказаться, что культурно-массовые мероприятия, которые были запланированы, проходят...
Манифестările культурале, прилежуите де зилеле скрисului și культурii slave, au fost organizate la cel mai înalt nivel. Aceste zile tradiționale pentru Republica Moldova s-au transformat într-o adevărată sărbătoare a slavilor. O sărbătoare de suflet, o sărbătoare a unității și a credinței, spune Ivanoglo.
Istocom naționalnych cultur.
Iată ce a declarat Europei Libere unul din organizatorii Zilelor Scrisului și Culturii Slave, deputatul comunist Marina Podolean.
Дни славянской письменности и культуры проходят ежегодно и всегда они с большим успехом проходят.
În fiecare an această sărbătoare este un succes. Cred că pentru minoritățile naționale din Republica Moldova ea a devenit deja o necesitate culturală. Vin multe colective de peste hotare, de asemenea din satele și orășelele Republicii. Lumea comunică, face schimb de experiență, este un lucru foarte bun.
Мы взаимно обогащаемся. Это очень хорошее дело.
La concertul prilejuit de Zilele Scrisului și Culturii Slave, printre spectatori au fost prezenți demnitari de stat, politicieni și reprezentanții ai misiunilor diplomatice acreditate în Republica Moldova. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
La Berlin a avut loc recent o conferință internațională consacrată unuia din episoadele cele mai întunecate ale istoriei fostei Uniuni Sovietice, deportarea sau strămutarea forțată a minorităților. Printre participanții la conferință s-a numărat și corespondentul nostru, Charles Carlson, ale cărui însemnări vă sunt prezentate de Viorica Zaharia.
Dintre minoritățile deportate de autoritățile sovietice în anii 40, cele de credință musulmană au avut de suferit cel mai mult. Este vorba de tătari, cerkeși, inguși, ceceni și calmuci. De asemenea, au fost deportați grecii pontici de la Marea Neagră și polonezii. Nu există statistici exacte în această privință, însă istoricii spun că numărul deportaților din rândurile minorităților naționale este de ordinul sutelor de mii. Mustafa Djemilev, deputat în Parlamentul Ucrainean, reprezentând minoritatea tătară din Crimeea, care a fost întemnițat de 6 ori în perioada sovietică, spune că cei mai mulți tătari din Crimeea au fost deportați în Asia Centrală în anii 1944-1946. Potrivit lui, 46% dintre ei au murit pe drum sau după ce au ajuns. Deși în 57 regimul lui Nikita Hrușciov a permis deportaților să se repatrieze, puțin dintre ei au reușit să revină la Baștină. Permisiunea a fost valabilă doar pentru un an. În 1987, în timpul guvernării lui Mihail Gorbaciov, tătarii originari din Crimeea au organizat o adunare generală la Tashkent, iar mai apoi o manifestație de masă pe Piața Roșie din Moscova, unde au aprobat apeluri către autoritățile comuniste în vederea repatrierii lor. Deoarece aceste acțiuni au rămas fără răspuns, câțiva ani mai târziu, tătarii au început spontan să revină în Crimeea. Cu prețul mai multor acțiuni de protest, ei au obținut de la autoritățile locale permis de ședere permanentă. În rezultat, numărul populației tătare în Crimeea a crescut rapid. O altă etnie minoritară deportată de sovietici a fost cea a grecilor pontici de la Marea Neagră. O parte dintre aceștia s-a stabilit în Grecia începând cu anul 1990. Cu toate acestea, în Rusia, Uzbekistan și Kazahstan mai sunt și astăzi multe comunități ale grecilor pontici. Ei recunosc că rușii au fost, cităm, mai toleranți cu ei în raport cu alte minorități etnice, cum ar fi cele din Caucaz. Profesorul Uwe Holbach de la Institutul German pentru Securitate și Afaceri Internaționale a declarat la conferința de la Berlin că acțiunile militare din Cecenia trebuie examinate în contextul mișcărilor naționale pentru drepturile legale ale minorităților etnice. Potrivit lui, Rusia susține în contradictoriu că războiul din Cecenia este unul intern, iar pe de altă parte afirmă că acesta este un conflict alimentat din afară de grupări extremiste islamice. Occidentul nu i-a cerut niciodată Rusiei să explice această contradicție, spune doctorul Uwe Holbach.
So wurde zum Beispiel Islam im nachsowjetischen Zentralasien oder Mittelasien in russischen und westlichen Medien.
De exemplu, în mediile rusești și cele occidentale, în special după 11 septembrie 2001, islamul din Asia Centrală și din Caucazul de Nord a fost prezentat ca pro-Afganistan și pro-talibani. De asemenea, s-a acreditat ideea că musulmanii de acolo ar avea legături cu organizații ca Mișcarea Islamică din Uzbekistan. În încheierea conferinței de la Berlin, reprezentanții minorităților naționale care au fost deportate în perioada sovietică au aprobat un apel prin care solicită statelor din Occident, care se concentrează acum asupra reconstrucției Irakului, să nu uite că în Cecenia este în continuare război și că acolo sunt minorități care nu au fost până în prezent reabilitate.
În țările cu democrații imperfecte ale Europei de Est, Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg reprezintă pentru mulți o ultimă cale de a-și căuta dreptatea. În România stârnește ecou în aceste zile cazul lui Ioan Crișan, care a câștigat un proces împotriva statului român pentru întemnițarea sa în timpul dictaturii comuniste. Relatează de la București Andreea Pora.
Bătrânul Ioan Crișan, în vârstă de 71 de ani, fost deținut politic, este unul dintre puținii români care a avut câștig de cauză la Strasbourg pe alte chestiuni decât nerespectarea dreptului de proprietate. Statul român a refuzat să confirme faptul că Ioan Crișan a fost persecutat politic în timpul dictaturii comuniste. Potrivit deciziei CEDO, statul trebuie să-i acorde despăgubiri în valoare de 4.000 de euro și alți 600 pentru acoperirea cheltuielilor de judecată. Inițial, Crișan a apelat la Comisia pentru aplicarea decretului 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au fost persecutate din rațiuni politice de regimul instaurat începând cu 6 martie 1945, arătând că a fost cercetat de miliție, concediat și internat într-un spital de psihiatrie. În urma unei a doua cereri, comisia a admis că Ioan Crișan a fost internat într-un sanatoriu psihiatric din motive strict politice, stabilind că va primi o compensație lunară. Numai că Tribunalul București și apoi Curtea de Apel, unde Crișan a contestat decizia comisiei, a respins plângerile, considerând că nu are competența de a judeca astfel de cauze. În baza articolului 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, referitor la o audiere corectă în instanță, Ioan Crișan s-a plâns cu privire la refuzul tribunalului de a se pronunța asupra legalității deciziei comisiei. Curtea Europeană a considerat că dreptul reclamantului de a avea acces la tribunal nu a fost respectat, decizând deci plata unor despăgubiri de 4.000 de euro. Manuela Ștefănescu, vicepreședinte la Apador CH, spune că Ioan Crișan a câștigat pe lipsa accesului în justiție și nu pe faptul că a fost persecutat politic.
Deci pe această temă, pe lipsa de acces în justiție, a câștigat domnul Crișan împotriva României. Din păcate, nu pentru persecuțiile la care a fost supus înainte de 89 în regimul comunist. Deci numai pe ce a făcut în domeniul justiției în România după 1994, data la care România a ratificat Convenția Europeană.
Așa cum explică Manuela Ștefănescu, aceasta înseamnă că orice persoană care a fost persecutată politic trebuie să se adreseze mai întâi justiției române, să parcurgă toate căile de atac, să aibă o sentință definitivă și irevocabilă și de-abia după aceea poate să apeleze la Curtea Europeană. În plus, în Convenție nu există niciun articol referitor la persecuțiile politice. Ceea ce mai trebuie spus este că la CEDO se judecă doar cazurile de încălcare ale drepturilor omului de după 1994, dată la care România a ratificat Convenția. Cu alte cuvinte, pentru nedreptățile din perioada comunistă, cetățenii trebuie mai întâi să apeleze la justiția română, iar dacă sunt nemulțumiți, se pot duce la CEDO. Manuela Ștefănescu.
Curtea Europeană are niște reguli extrem de stricte, deci dacă există situații ale unor astfel de persoane care s-au adresat în justiție și au pierdut în justiția română, ei pot face plângere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg în termen de 6 luni de la data ultimei hotărâri, cea definitivă, irevocabilă, de neatacat. Deci în termen de 6 luni, dacă se depășește termenul de 6 luni, Curtea Europeană este extrem de strictă la acest capitol și va declara aproape automat plângerea respectivă, nu aproape, ci chiar automat plângerea respectivă de inadmisibilă de la bun început.
Cu toate aceste dificultăți, cazul Crișan nu este singurul de acest tip care se află în atenția CEDO. Pe rolul curții se mai află în momentul de față, în afară de plângerile privind casele naționalizate, deci dreptul de proprietate, alte 70 de cauze care se referă la diferite încălcări ale drepturilor omului, începând cu respectarea vieții de familie, a vieții private, a corespondenței, a dreptului la libertatea de exprimare și de asociere sau a dreptului de a nu fi supus torturii și relelor tratamente. În afară de cazul Crișan, statul român a mai pierdut 3 procese pe o astfel de cazuistică. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
La final de ediție vă reamintim, stimați ascultători, că ne puteți comunica gândurile și observațiile dumneavoastră la adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A Chișinău, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418 Chișinău. Repet, Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A Chișinău, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418 Chișinău. Înainte de a ne despărți, vă reamintesc, stimați ascultători, titlurile principale ale serii. La Chișinău, voturile din primul tur al alegerilor pentru postul de primar al capitalei sunt renumărate la cererea comuniștilor. Procuratura moldoveană a renunțat să mai dezlege misterul răpirii deputatului creștin-democrat Vlad Cubreacov. Cu aceasta, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează seară bună în continuare.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa.